No, pašas Amerikas atceļojusi.
Bet reāli, vēstā, kā tās apkarot? Pēc ziedēšanas jānogriež nost un zied jāiznīcina?
Jā!
Jūs dzirdat fragmentu no filmēšanas ieraksta Latgalē. Kanādas zeltgalvīte, tautā saukta par zeltslotiņu, ir viena no piecām invazīvajām augu sugām, kuru izskaušanas metodes nākamajos 4 gados dabas aizsardzības pārvalde testēs visā Latvijas teritorijā. Latgalē to darīs vairāk nekā 10 pilotvietās. Svešie augi iesakņojušies pat Krustkalna dabas rezervātā, Rāznas nacionālajā parkā, Daugavas loku un Sventes dabas parkos. Tikko tapusi arī sociālo tīklu reklāma šo kaitnieku atpazīšanai un apkarošanai. Autori Latgales entuziastu grupa Biļdis tur darboties pieaicinājuši nevis aktierus, bet Rēzeknes pusē pazīstamus ļaudis. Piemēram, vectēvs Aleksandrs Lubāns, kura balss tikko dzirdējāt, ir virsmežģiņa vietnieks valsts meža dienestā. Vada vēstures rekonstrukcijas grupu Kroma Kolna broļiste. Viņš secina, ir pienācis laiks, kad katram jāmāk atpazīt parazīta augus.
Pārsvarā visi jau zina to Laplānis, jo smauskliet. Bet ir taču ļoti daudz zeltgalvītes, koriņtes, spriganes, visas šitās centās sugas. Mēs gribējām tās puķu spriganes dabūt iekšā. Un viņas mums neieauga kaut kā pārdzīvojam par to visu. Un tā kā par liesu tā zeme un vajag kaut kas. Bet paldies Dievam, ka viņas neieauga. Jā, un tās zeltgalvītes kanādas, tās zeltas slotiņas, tās ir viņas vispār ļoti daudz. Un, kā smuka puķes, bet pēc būtības viņu tur nemaz ravēt nevajag, viņa paši visu izravē. Teitā, nu Pilskalnā jaunu atklātāju ar ukraiņu bērniem kopā un jauniem reindžeriem, tur to sprigani, puķu sprigani cīnījāmies, mācām tās ziedkopas, flakstus tur pļāvām. Viņas ir diezgan daudz tur tās spriganes, bet viņa ir tāda lokālā vietā, kuru viņu varētu iznīcināt ārā.
Pat Pilskalnā saugusi.
Nu jā, tur jāsāk cīņa jā, ar svežzemniekiem.
Reklāmā un filmā tūmā varēs apskatīt Kanādas zeltgalvīti, puķu sprigani, vārpaino korinti, ošlapu kļavu un krokaino rozi. Augus, kas sākuši uzkundzēties un iznīdēt vietējās sugas, paši ievedām un stādījām dārzos, nedomājot, ka notiks kas ļauns. Divi no filmā izceltajiem kaitniekiem labi pamanāmi tieši rudenī. Tos raksturo invazīvo sugu eksperte Santa Rutkovska.
Ošlapu kļava. Tas ir tāds vidēja lieluma koks, 15 metri, retāk mazliet vairāk. Izskatās tā, ka krūms milzīgs. Arī nosaukums jau liecina par to, ka lapiņas drusku līdzīgas osim, drusku līdzīgas kļavai, biežāk aug tādās mitrās vietās, upju krasti, palienes. Savulaik tur, kur kādreiz ir stādītas, ka ar ceļmalām mēs būtu arī pārkots Ziemeļamerikas suga. Latvijā viņu ievada 19. Gadsimta sākumā kā tādu ļoti vērtīgu apstādījumu koku, un jau 20. Gadsimta sākumā principā ošlapu kļava sāka savu tādu uzvaras gājienu Latvijas parkos un apstādījumu teritorijā. Var veidot tik plīvas audzes, kur zemsardze ir faktiski melna krokainā roda, līdz kaut kādiem 2 metriem augsts krūms, robusta, zema zari, tāda ir esme daudziem, ļoti daudziem iekšķiem un matiņiem, skaisti, koši, rozās, maržīgi ziedi, auglis liels, 2-4 cm diametrā, tāds sulīgs, dzeltenīgi, oranži. Krokainā roze ir no tāliem austrumiem, sākotnēji ievesta kā dekoratīvs augs Eiropā, un ļoti bieži izmantot arī kāpu, autoceļu un dzelzceļu uzbērumu nostiprināšanai, jo ļoti dziļa, ļoti stabila sapņu sistēma. Viņai patīk saulainas, atklātas smilšainas teritorijas. Latvijā draudētākās ir pie jūras kāpas, jo ienākot krūkainai rozei, viņa paliek viena pati saimniece.
Invazīvo sugu kaitējumu dabai nosaka 2014. Gadā pieņemtā Eiropas Savienības regula. Tajā uzskaitītas 88 sugas. Līdz šim Latvijas normatīvajos aktos fiksēts tikai pienākums cīnīties ar Sosnovska Latvāni, kura dzimteni ir Kaukāza kalni. Taču par iespējamu draudu Latvijas dabai eksperti atzinuši kopumā 150 sugas. Daļa vēl nemaz nav sastopama Latvijā. Citas no vecajiem mūžu parkiem, puķu dārziem un dendroloģiskiem stādījumiem klimata pārmaiņu dēļ izlēmušas ieviesties dabā un sāk dominēt par vietējām, secina dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Andrejs Svilāns.
Dienvideiropas kalnu kļava. Vēl pirms gadiem 15-20 dendroloģijas lekcijās saviem studentiem es teicu, nu, kad kalnu kļava, jā, tas Kurzemē viņi tur sējās, bet Latgalē un Vidzemē viņi salst laukā. Nu, tad šobrīd jau arī Latgalē un Vidzemē ir vietas, kur mēs varam redzēt šādus te 10-20 gadīgus sējiņus, jā, kas jau faktiski veido visu pamežu. Vai tas, kas darās pierīgas mežos, kur meži bieži vien ir pilni ar varpai no Korinti, kur mežos ir spožā klintene, kur parādās aronijas, korbārijas, bijāras, pirejas. Nē, Latgale nekādā gadījumā nav invazīvām sugām bagātākais reģions. Vai entuziastu grupa, biļģis, tika izvēlēti šī materiāla tapšanai, un tā kā viņi ir lokalizēti šeit Latgalē, tad mums absolūti nav iebildumi, ja, kā arī šī norises vieta ir Latgale. Un tas kolorītais latgaliskais piestiens, no maņā cīši pašam patiekā latgalīšam.
Tām piecām sugām, kas ir sociālās reklāmas un filmas fokusā, ir ļoti augsts izplatīšanās risks, ir pierādīta to negatīvā ietekme uz Latvijas dabu. Par tām var ziņot jau iepriekš atklātajā vietnē invazīvo sugu pārvaldnieks. Bet filma par šiem parazīta augiem klajā nāks pavasarī, kad daba atdzīvosies pēc ziemas. Ieva Puķe, Latvijas Radio.